Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak 20. avgust u vestima dana. Novak Đoković, pobednik turnira u Cincinnatiju. Opet se obrušio deo potpornog zida na koridoru 10. Susret decenijama razdvojenih porodica iz dve Koreje. Počeo Hadžiluk u Meki, danas do 34 stepena, popodne mogući pljuskovi. U narednih pola sata između ostalog možete čuti zašto je zaturen kontekst totalnog srpsko-albanskog razlaza. Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava duhovito primećuje, ne ide se ulicom pa se zagubi kontekst.
To što mi ne govorimo o stvarima koje su uzrokovale društvo u kojem mi danas živimo i region onakvim kakvim ga mi kao mladi ljudi poznajemo, jeste jedna zapravo sistemska odluka.
Šta je sporno u prodaji PKB-a? Miladin Ševarlić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.
Ne vidim razloga zašto mi moramo da privatizujemo PKB i da damo uslove da samo 3 godine mora da nastavi proizvodnja, a posle toga možda radi šta god hoće na toj površini.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novak Đoković osvojio je Masters turniru u Cincinnatiju pošto je u finalu pobedio Rodžera Federera u 2 seta 6-4, 6-4. Đoković je tako došao do 70. titule u karijeri, druge u sezoni, a 31. na Masters turnirima i postao prvi teniser u istoriji koji je osvojio sve Masters turnire.
Fantastičan meč, najbolje izdanje moje u toku ove nedelje, u toku ovog turnira, u najboljem mogućem trenutku. Stvarno je bilo fantastično, zaista atmosfera koja nije baš tipična, da kažemo, u većini slučajeva, većini mečeva za tenis. Bio je osjećaj kao da se igra Davis Cup.
Rekao je Đoković. Ostale vesti. Potporni zid u Grdeličkoj klisuri na koridoru 10 ponovo se danas juče srušio, javila je Prva televizija. Kako su na toj televiziji naveli, klizište je oko 9 časova potpuno uništilo oko 500 kvadratnih metara betonske galerije iznad mesta gde se gradi desna traka novog autoputa. U trenutku obrušavanja betona, zemlje i kamenja nije bilo radnika u blizini. Koridori su naveli da je građevinska inspekcija obišla teren i održala hitan sastanak izvođača, nadzornog organa, investitora i projektanta kako bi se utvrdili tačni uzroci obrušavanja. Mediji navode da je to treće rušenje potpornog zida u proteklih 5 meseci. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Antaliji, gde je u nedelju svečano otvoren konzulat Srbije, da je Srbija pouzdan i iskren prijatelj Turske i da nikada neće biti deo koalicije oni koji žele da rade protiv te zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
93 porodice iz Severne i Južne Koreje dobile su odobrenje da se sastanu sa svojom rodbinom, mnogi nakon punih 68 godina, od kada je počeo Korejski rat koji zvanično još nije okončan. Crveni krst je saopštio da su 4 južnokorejske porodice u poslednji čas otkazale susret zbog zdravstvenih razloga. Susret će trajati 3 dana. Mediji beleže potresne priče. Jedna od njih je 92-godišnja Lee Keum, koja će prvi put videti svoga sina od koga se rastala kada je imao 4 godine. An Se-ung Chun dolazi u Severnu Koreju da prvi put vidi neke članove svoje porodice, kaže. Aplicirao je kako bi se sreo sa svojim starijim bratom, ali on umeđu vremenu preminuo. Neću ga nikada videti, rekao je novinarima. Ukupno je bilo preko 50.000 prijava za susret koji su dogovorile 2 predsednika Severne i Južne Koreje u aprilu ove godine. Inače, od 1985. godine povremeno se organizuju susreti razdvojenih porodica. Poslednji je bio 2015. godine. Još 2 vesti iz sveta. Više od 2 miliona muslimana iz celog sveta učestvuje u Hadžiluku koji je u nedelju počeo u Saudijskoj Arabiji. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je istraga o navodnim vezama njegovog izbornog štaba sa Rusijom makartizam najgore vrste i ponovio da nema šta da krije. Proučite pokojnog Josefa McCarthy-a jer smo trenutno u periodu sa specijalnim istražiteljem Robertom Mullerom i njegovom bandom, tako da McCarthy ispada kao početnik lov na veštice, naveo je Trump na Twitteru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Eparhija Raško-Prizrenska objavila je u nedjelju apel za Kosovo i navela da podržava odluku Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve iz maja ove godine, u kojoj se navodi da je Kosovo sa svih 1500 srpskih pravoslavnih svetinja neotuđivi deo Srbije i dodala da bi podela najveći deo Srba ostavila na milost i nemilost Albancima. Iako je i ovog leta glavna tema Kosovo uz nagađanja o čemu se pregovara i šta će biti pravno obavezujući sporazum, i dalje i politička i intelektualna elita ćuti onome što je dovelo do toga da Srbija izgubi deo svoje teritorije, odnosno da su građani srpske albanske nacionalnosti u jednom trenutku svoju budućnost vidjeli jedino u nezavisnoj državi Kosova. Zašto je zaturen, izgubljen kontekst totalnog srpsko-albanskog razlaza? Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, koja je rođena posle početka ex-ju ratova 1992. godine, kaže da se o tome šta je prethodilo, šta je kontekst tih događaja, malo ili nimalo zna.
Ne idete ulicom pa vam ispadne kontekst iz džepa pa ga negde usput izgubite, nego to što mi ne govorimo o stvarima koje su uzrokovale društvo u kojem mi danas živimo i region onakvim kakvim ga mi kao mladi ljudi poznajemo, jeste jedna zapravo sistemska odluka.
U školi se to ne uči, kaže Sofija.
Jedina stvar koju možete pronaći u udžbenicima jeste NATO bombardovanje, bez ikakve priče pre toga, bez ikakve priče nakon toga.
A šta bi sve trebalo znati? Sudbina Kosova se rešavala, odnosno Kosovo se gubilo još od 1988. 1989. godine, podseća Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, kada je tadašnji lider Srbije Slobodan Milošević krenuo da takozvanim događanjem naroda ruši stečenu autonomiju pokrajina Kosovo i Vojvodine. 1990. godine novim ustavom Srbije praktično se ukida autonomija. Sledi donošenje Kačanskog ustava kojim je proglasilo odvajanje od Srbije. Kosovski Albanci prelaze u ilegalu, stvaraju paralelne institucije u kojima se školuju, leče, vode politički život. Masovno dobijaju otkaze, postaju građani u ilegali. Oni nisu više u državi Srbiji.
U periodu od 1991. do 1997. godine Fond za humanitarno pravo je zabeležio da je preko 18.000 ljudi bilo pozvano, naravno Albanaca, na informativni razgovor. Više hiljada Albanaca je prilikom informativnih razgovora bilo pretučeno.
1998. godine počinju oružani incidenti, pa ozbiljni sukobi između vojske Srbije i oslobodilačke vojske Kosova. Nad Albancima su vršeni masovni zločini. Nakon neuspelih pokušaja prekida praktično rata na Kosovu uz mnoštvo zločina za koje se sudilo najvišim oficirima vojske Srbije u Hagu, Washington, odnosno NATO, odlučuje da prvi put u svojoj istoriji na tlu Evrope bombarduje jednu državu. Nataša Kandić iznosi podatke Fonda za humanitarno pravo u Beogradu i na Kosovu.
Februara 98. do kraja 2000. godine ukupno imamo 13.535 ljudi koji je izgubilo život ili nestalo. Od toga je 10.317 civila, 8.676 su Albanci civili, 1.196 Srba, 445 Roma, u 2.135 pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, 1.080 pripadnika vojske i policije Republike Srbije.
Milošević posle tri meseca priznaje poraz. Nataša Kandić se prisjeća slike dve kolone.
S jedne strane imamo traktore, kolone prema Srbiji. U kolonama sa vojskom i policijom odlazi oko 100.000 Srba. A sa druge strane ogromne kolone Albanaca koji se vraćaju iz izbeglišta, znači između 600 i 800.000.
Otkako se okončao sukob na Kosovu, kaže Sofija Todorović, u Srbiji se ne govori javno o tome zašto je došlo do tog sukoba, kakva je bila uloga države Srbije.
Ljudi nisu imali hrabrosti da kažu da ono što je Srbija radila na Kosovu jeste bilo masovno kršenje ljudskih prava, da ono što je Srbija radila na Kosovu 90. godina jeste bila posljedica nacionalističke politike, da Srbija ne želi više nikada da vodi takvu politiku i to je nešto čega želimo da se odreknemo u budućnosti da bismo uspeli konačno da gradimo mir na zdravim osnovama, a ne da zapravo koristimo konfuziju i neznanje i da u neznanju društvu održavamo, pre svega u nerazumevanju. Jer ako nemate znanja, onda ne možete ne razumete stvari koje se dešavaju i tumačite ih vrlo površno i nekako sve svede na mi i oni, ko je zao, ko nije zao i kome nešto hoće da se otme.
2008. godine Kosovo proglašava nezavisnost. Kada je za Srbiju izgubljeno Kosovo, pitali smo naše sagovornice.
Počinjeni zločini na Kosovu su apsolutno doveli do toga da je Srbija kumanovskim sporazumom izgubila svako pravo da odlučuje o Kosovu.
Problem je da je Srbija izgubila deo svoje teritorije onog momenta kad je rešila da svim građanima koji žive na delu njene teritorije i koji su u tom momentu građani njene zemlje ukine apsolutno sva ljudska prava koja su im bila zagarantovana. A to je bilo 90. godina.
Sa korenima problema se ne suočava ne samo vlast i opozicija, nego ni kompletan kulturološki korpus u Srbiji. Nema priče o kontekstu u javnosti, kaže politikolog Jovan Komčić, zbog toga što se faktički gradi srpska država, nacija, od 90. godina na ovamo, a nastavlja i u 2000.
Niko nije napravio tu razliku upravo zbog činjenice da je taj identitet utemeljen na ideji srpskog naroda i srpske nacije kao žrtve jugoslovenske tvorevine. Taj identitet srpske nacije, nažalost, stvaran je u jednoj ratno-nacionalističkoj, histeričnoj atmosferi. Naprosto živimo u svetu urođeničkog prava na mržnju, umjesto u svetu ljudskih prava na toleranciju, saradnju i suživot.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li opozicioni savez za Srbiju, koji okuplja 8 stranaka, ugroziti Aleksandra Vučića na pitanju Kosova. Evo što kažu sagovornici Omera Karabaga, Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša.
A ja mislim da to je jedna od najpogrešnijih ideja koje sam ja čuo i šta više, verovao sam da je to davno završeno, da nacionaliste obarate tako što ćete budete veći nacionalisti od njih. Mislim sam da je ta politika davno napuštena. Dakle, ta ideja u stvari da vi možete Vučića na Kosovu da oborite na kosovskom pitanju, ja mislim da je potpuno pogrešno. Šta više, ja sam apsolutno ubeđen da i nakon što potpiše, a potpisaće nekakav sporazum sa kosovskim Albancima, Aleksandar Vučić neće izgubiti bukvalno ni jedan jedini glas.
Ja se po tom pitanju potpuno slažem sa gospodinom Popovićem, ja sumnjam da će Vučić izgubiti i jedan jedini glas nakon potpisivanja kakvog god sporazuma sa kosovskim Albancima, odnosno kako se kaže sa Prištinom. Ne vjerujem da će ga to koštati politički i ne vjerujem da će Savez za Srbiju na tome profitirati. Ono što me međutim još više od toga brine jeste što opozicija ponovo, baš kao i posle 5. oktobra, na sebe preuzima jedan teret koji nije njen teret. Kosovo nije izgubio ni Koštunica, ni Đinđić, ni Tadić, naravno ni Jeremić, kao što to sad priča Aleksandar Vučić. Kosovo je izgubio Slobodan Milošević 1999. Ja ne vidim zašto ti ljudi, dakle ljudi iz Saveza za Srbiju, upravno sebi tovare nekakve tuđe dugove, odnosno dugove starog režima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na vesti dana. Novak Đoković, pobednik turnira u Cincinnatiju, opet se obrušio deo potpornog zida na koridoru 10. Susret decenijama razdvojenih porodica iz dve Koreje. Počeo Hadžiluk u Meki. Danas do 34 stepena popodne mogući pljuskovi. Ako ostanete sa nama, možete čuti podatke o deci prosjacima na ulicama gradova u Srbiji, kako Novosađani reaguju.
Baš se vidi da je to neka velika priča koja je sakrivena od javnosti. Jako mi je jezivo da samo prođem, tako da u tim situacijama apsolutno ću uvek ostaviti novac, ali jednostavno ne mogu tek tako da prođem zato što mi previše teško pada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Privatizacija poljoprivredne korporacije Beograd PKB je katastrofalna, jer je cena koju je odredila država bar 4 puta manja od vrednosti njene imovine, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Nekadašnji prehrambeni gigant posle više od 7 decenija pod upravom grada i države od kraja godine mogao bi biti u rukama inostranog vlasnika, Zoran Glavonjić.
PKB je nastao davne 1945. kao poljoprivredni kombinat Beograd, prodaje se, kako stoji u tenderu koji je raspisalo Ministarstvo privrede Srbije, po početnoj ceni od 104,5 miliona evra.
Recimo da je to 25% realne cene. Sve liči na to da se namešta za ciljanog kupca i da će možda taj kupac u budućnosti prepustiti svoje vlasništvo pod nekim novim uslovima nekom novom vlasniku.
Kaže agrarni analitičar Đorđe Bugarin. Argument za ovakvo razmišljanje Bugarin vidi u strogo propisanim uslovima za budućeg vlasnika, kao što je da ima najmanje 400 miliona evra prometa u prethodnoj godini, što, kako tvrdi, ne ispunjavaju domaće kompanije iz sektora poljoprivrede, već samo potencijalni kupci iz inostranstva. Privatizacija PKB-a, koji zapošljava oko 1800 radnika, pokušana je 2015. godine po ceni od 154 miliona evra, ali tada nije bilo kupaca. Kasnije su zainteresovanost za poslednju zlatnu koku srpske poljoprivrede kroz zvanične kontakte izrazile Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja u Srbiji već ima biznis iz te oblasti, kompanije iz Kine, Singapura i Velike Britanije, kao i dve firme domaćih privrednika.
Proceni koju smo mi radili pre par godina, kad je isto trebao da se prodaje PKB, procenjena vrednost i zemljišta i kompletno cijela imovina je bila između 600 i 800 miliona eura. Smatramo da je preduzeće obezvređeno. Nije nam jasno zašto je u odnosu na prošle dve godine pala cena.
Navodi Milisav Đorđević, predsednik samostalnog sindikata PKB-a, koji tvrdi da je samo jedan hektar zemljišta te firme nedavno prodat velikoj svetskoj trgovini za milion evra. Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede, izjavio je 14. avgusta da je na tenderu za privatizaciju PKB-a jedna kompanija otkupila dokumentaciju. Naravno da cena nije niska. Imamo procenjenu vrednost koja je 208 miliona evra i po zakonu o privatizaciji početnu cenu koja je 50% procenjene. To što je država odredila minimalnu cenu ne znači da neko sutra taj PKB ne može da plati milijardu, dve ili pet milijardi dolara, rekao je Stevanović za televiziju Prva. Ako PKB za državu ne može da bude rentabilan, onda ništa, ironično kaže agroekonomista Miladin Ševarlić, profesor na Beogradskom poljoprivrednom fakultetu.
Zemljište je majka svih stvari. Svaki srpski domaćin zna da se njiva ispred kućeg praga nikada ne prodaje. Ne vidim razloga zašto mi moramo da privatizujemo PKB i da damo uslove da samo tri godine mora da nastavi proizvodnja, a posle toga možda radi šta god hoće na toj površini. Prema tome, to je posao za nadležne državne organe, a ne za ekonomiku.
Strateški značaj i veličina PKB-a, giganta čija imovina je u najbližoj okolini Beograda i koji pokriva 50% njegove potražnje za poljoprivrednim proizvodima, može se i bukvalno vidjeti kroz podatak da se prostire na 300 kvadratnih kilometara, a glavni grad Srbije na 360. Ipak, kroz uspone i padovi razne pokušaje njegovog obezvređivanja, PKB, preko kog je 90-ih i u vreme inflacije i ratova održavan socijalni mir, upao je i u dugove koji danas, prema tvrdnjama iz samostalnog sindikata, iznose oko 80 miliona evra. Đorđe Bugarin kaže da je moćni PKB politika dovela na ivicu propasti.
Partijski kadrovi koji su udomljavani u PKB-u nisu bili u stanju da naprave optimalnu organizaciju, niti da se usprotive onima koji su donosili odluke, jer je država pokušavala da izvuče novac iz PKB-a na svaki način.
Odluka da se počne sa cenom malo jačom od 100 miliona, smatra profesor Miladin Ševarlić, je nepojmljiva.
To je poklanjanje. Minimalna cena jednog hektara zemljišta na ovoj lokaciji, ovako uređeno, uz ovakvu putnu mrežu, uz ovakvu kanalsku mrežu, uz ovako prisutno tržišta, ne može da bude ispod 20.000 evra.
Po tom proračunu samo 17.000 hektara PKB-a koji se prodaju vrede najmanje 340 miliona evra. Sa druge strane, navodi Đorđe Bugarin, novi vlasnik profitiraće i od prodaje poljoprivrednog zemljišta u blizini puteva.
Time što će se to zemljište pretvoriti u gradsko građevinsko zemljište i po tom osnovu će se izvući sve ono što bude uloženo u PKB, tako da će bukvalno ostati najveći deo gratis.
Nakon priče da ih je polovina, njih 900 višak, radnici PKB-a sa zemljom čekaju nove vlasnike.
Tu smo gde smo, da nam država ne bi uradila to što uradila mnogima, da nas ne bi otrala u steče. Mi isključivo nastavimo samo da obezbedimo bukvalno sigurnost za sve zaposlene, da nastavimo svi da radimo sutra kod novog poslodavca.
Zaključuje Milisav Đorđević, predsednik samostalnog sindikata PKB-a. Poslednji rok za dostavljanje ponuda za privatizaciju PKB-a je 10. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Moje ime je Milica Joksimović, završala sam biohemiju na hemijskom fakultetu. Kasnije sam se malo promijenila interesovanje, pa sam sada na masteru na tehnološko-metaloškom fakultetu.
I da se zna Marina Fratucan, između ostalo govorit će i o reciklaži đubreta u Srbiji.
Plastika je tu vjerojatno najpopularnija, s obzirom na to da se jako teško razgrađuje. Stoga je nekako reciklaža dobar način da se prosto ne generiše toliko otpada od plastike, naročito zato što je jako štetan. Velika količina plastike završava u rekama, u morima i biva štetna po organizmu koji tu žive. Ono što je naročito zabrinjavajuće je da u Pacifiku, na primjer, postoji jedno ogromno ostrvo smeća koje se sastoji glavom od plastike i tako stvari utiču na morski svijet, a onda posredno i na druge životinje i na ljude koji se tim morskim plodovima hrane.
Nemaju svi gradovi i delovi gradova u Srbiji mjesto gdje se odlaže plastika?
Da, u Srbiji je to jako veliki problem. Postoje mjesta po gradu gdje može da se odvije otpad, ali jako često on na kraju kada dođu kamioni koji treba da ga odnesu, ponovo biva združen i onda prosto gubi smisao to.
I onda građanima nekako deluje besmisleno da oni tu odvajaju, a da to taj kamion pokupi i sve stavi na isto mjesto.
Da, meni se čini da prosto ne postoji sad neki aktivan otpor građana da ih mrzi ili da ne žele to da rade, nego nije dovoljno velika svijest o tome i pritom nikom prosto ne funkcioniše to kako treba.
Ne vidimo krajnji rezultat.
Da.
Milica Joksimović, Uda se zna. Potražite na slobodnaevropa.org.
Svakodnevni život u Srbiji prepun je otrežnjujućih scena na ulicama gradova, pogotovo onih većih, na kojima premlada deca, ali i stari građani na ivici egzistencije, pokušavaju da prežive tražeći milostinju. Nisu strana pojava ni pozivi na humanost uz pomoć donacija i SMS poruka. Naša novinarka Maja Leđenac sa mladim novosađenima razgovarala je o ovoj temi i pokušala da utvrdi da li su svesni teškoća sa kojima se suočavaju ljudi oko njih.
Podaci koji su u aprilu mjesecu izneti na predstavljanju novog broja stručnog časopisa Monitoring socijalne situacije u Srbiji govore o tome da je u Srbiji čak četvrtina stanovništva na mjesečnim primanjima od oko 15.500 dinara u stanju relativnog siromaštva. Časopis izdaje Fond za razvoj ekonomske nauke, a stručnjaci su tada rekli da je po tim merilima Srbija prva na listi po siromaštvu ako se poredi sa zemljama Evropske unije. Srbija je strategiju za smanjenje siromaštva donela pre 15 godina, ali ona nije donela promjenu situacije, što na svojoj koži mogu dosjetiti deca, mladi i penzioneri. Studentkinja Svetlana Paramentić smatra da veliki problem leži u tome što ljudi koji prose na ulicama često ne znaju da postoje mogućnosti i za njih.
To naravno izaziva veliko sažaljenje kod naroda, ali ono što je veliki problem u tome jeste što upravo ti ljudi ne vide možda da imaju izbor i da to može, da mogu neko drugačije zaraditi novac, ali opet mi ne znamo tu stranu priče i to je jako, jako teško i baš se vidi da je to neka velika priča koja je sakrivena od javnosti.
Web dizajner Marko Subotin se slaže i kritiku upućuje državi, odnosno sistemu, koji nije uspeo da na vreme kroz obrazovanje ili druge poluge koje ima preventivno deluje na problem.
Žao mi tih ljudi, vole bi postoji sistem da im pomogne da jednostavno se obuče za neku vrstu posla i da krenu u školu na vreme i da kao i svi normalni ljudi uđu u sistem da rade nekako i da ne bude ti koji se završiti na ulici zato što su im roditelji neodgovorni ili ne znam. Postoje rješenje za sve.
Da su deca najčešći prosjaci na ulicama potvrdio je i pokrajinski zaštitnik građana Ombudsman u svom istraživanju prosjačenje dece u Vojvodini, koje je realizovano 2011. godine. Rezultati istraživanja doneli su i zastrašujuć podatak da je bar 90% dece pod rizikom od prosjačenja eksploatisano, najčešće od strane njihovih porodica koje im nameću obavezu da pribave sredstva kako bi tu porodicu finansirala. Radijska voditeljka Miljana Milekić kaže da uprkos osjećaju da nešto nije u redu i da iza dece prosjaka očigledno stoji i neka odrasla osoba koja ih na to primorava, uvek ostavi novac ili neku drugu vrstu pomoći.
Jako mi je jezivo da samo prođem, tako da u tim situacijama apsolutno ću uvek ostaviti novac, ali jednostavno ne mogu tek tako da prođem zato što mi previše teško pada.
Kako je objasnila za Radio Slobodna Evropa, to nije jedini način na koji pokušava da pomogne onima kojima je to potrebno.
Apsolutno se trudim da učestvujem u što više humanitarnih akcija, kako god da su tipa, nebitno da li je u pitanju SMS poruka koja treba da se pošalje, da li su u pitanju svirke sa čije karte iznos ide u humanitarne svrhe.
Milovan Nikolić je aktivista omladinske organizacije Dom B612 iz Novog Sada, koja mladima omogućava da budu humani tako što organizuje razne događaje usmerene na prikupljanje novčanih sredstava ili druge pomoći. On smatra da je to dobar način da se i drugi omladinci pokrenu na akciju kroz tribine, događaje ili koncerte koji su im zanimljivi.
Ja mislim da je to mnogo efektniji način od samog doniranja, zato što kroz različite vrste događaja, na primjer svirke, ideja ili cilj neke humanitarne akcije može da dopre do mnogo većeg broja ljudi i samim tim da bude mnogo efektniji.
Mladi sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu bez izuzetka učestvuju u donacijama i uključuju se u akcije pomoći drugim ugroženim grupama. Svesni da to nije dovoljno i da samo smiruje savest pojedinaca, nadaju se rešenjima koje bi ponudio sam sistem, kako bi svi građani mogli da uživaju ista prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dnevnik je prošle nedelje za Radio Slobodna Evropa vodila sarajevska mlada glumica Amila Terzi Mehić. Slušate kratak insert iz dnevnika koji možete pročitati ili preslušati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ustajem i osjećam rotriće u stomaku. Nešto je drugačije. Mada, Sarajevo film festival je počeo. To su definitivno moji najdraži dani u godini. Sinoć u hotelu Evropa gledam vatromet koji je bio zadivljujući i pomislim da traje koliko je festival. Traje prekratko. Vidim dva momka koje stoje pored mene. Mislim da su srednjoškolci. Pričaju o festivalu i govore kako im je čudan grad. Kako nisu navikli na toliko gužvu. Mislim, nismo mi na mnogo toga navikli. To jest, želimo da se navikavamo na bilo što drugačije. Sarajevo film festival je institucija i trebali bi svi biti mnogo ponosni sreći što ga imamo svake godine u našoj državi. Ne smije biti moguće da nas ljudi iz drugih zemalja i kontinenta više cijene i smatraju uspješnim nego što to mi radimo između sebe.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Novak Đoković, pobednik turnira u Cincinnatiju, opet se obrušio deo potpornog zida na koridoru 10. Susret decenijama razdvojenih porodica iz dve Koreje počeo Hadžiluku Meki. Danas do 34 stepena popodne, mogući i pljuskovi. Pre kraja još nekoliko informacija. Udruženje Ulice za bicikliste saopštilo je da su vlasnici nelegalnih objekata na Savskom nasipu na Novobeogradskoj strani sprečili šetnju grupe građana koji su, kako tvrde, svoj protest prijavili policiji. Ističu da policija nije reagovala. Kako se navodi, članovi udruženja Savski nasip uz policijsko obezbeđenje nameravali su da prošetaju do kanala Galovica, ali su šetnju sprečili vlasnici nelegalnih objekata, a policija, kao što smo rekli, nije reagovala. Sljedeća informacija iz Italije. Organizovani navijači Lacija, popularni ultraši, uvredili su žene tako što su im isporučili da izbegavaju sveti prostor na njihovom olimpijskom stadionu u Rimu. Konzervativni deo navijača kluba, inače poznato kao desničarski klub, pre početka jučerašnje utakmice protiv Napolija, ispred stadiona delili su flajere posetiocima. Citat, severna tribina za nas predstavlja sveti prostor, okruženje s nepisanim zakonom koji se poštuje. Prvih nekoliko redova, kao i uvek, bili su rovovi. U rovu ne dozvoljavamo da budu žene, supruge i devojke, pa ih pozivamo da budu pozicionirane od 10. reda, piše na flajeru. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.